สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้เป็นเรื่องราวของหมึกตัวจิ๋วน่ารักแต่พิษร้ายนั่นคือหมึกบลูลิงหมึกบลูลิงนะคะเป็นหมึกตัวเล็กๆที่มีพิษร้ายแรงมากๆจนถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงแห่งท้องทะเลค่ะเพราะพิษของมันนั้นสามารถทำให้คนตัวใหญ่ๆอย่างเราหยุดหายใจได้ภายในไม่กี่นาทีแล้วสงสัยไหมคะว่าทำไมหมึกตัวน้อยๆถึงต้องมีพิษและพิษของมันร้ายแรงจริงหรือไม่เราจะมีโอกาสได้เจอพวกมันบ้างหรือเปล่าแล้วถ้าเจอตอนเล่นน้ำทะเลจะทำอย่างไรในเมืองไทยจะได้เจอหมึกบลูลิงหรือไม่วันนี้นะคะเราจะดำน้ำสู่ใต้ทะเลไปยังแนวปะการังที่เป็นที่อยู่ของหมึกบลูลิงเจ้าหมึกตัวน้อยน่ารักแต่พิษร้ายตัวนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามได้ในหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะหมึกบลูลิงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Blue Ring Octopus เป็นหมึกสายที่มีลายเป็นวงสีฟ้ากระจายอยู่ตามตัวแล้วก็ที่หนวดด้วยค่ะตัวเล็กพอๆกับลูกปิงปองแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ตามก้อนหินเปลือกหอยแนวปะการังเมื่อก่อนนะคะไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกค่ะปาแวนด้าเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันจนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มีข่าวที่ดังมากๆแล้วก็แชร์กันไปบนโลกออนไลน์จากนั้นก็เลยมีคนรู้จักเจ้าหมึกชนิดนี้มากขึ้นข่าวก็คือมีคนไปซื้อหมึกปิ้งค่ะหมึกปิ้งที่เสียบไม้แล้วก็ปิ้งขายบนเตาค่ะซึ่งร้านเนี้ยขายอยู่ในตลาดนัดที่จังหวัดปทุมธานีคนที่ไปซื้อเขาก็สังเกตว่าในหมึกที่เสียบไม้ไว้หลายๆตัวเนี่ยมีหมึกตัวเล็กๆตัวหนึ่งมันดูแปลกแตกต่างไปจากตัวอื่นตรงที่ตามตัวแล้วก็ตามหนวดของมันนั้นจะมีวงสีฟ้าหลายๆวงกระจายอยู่ตามตัวในขณะที่หมึกอื่นๆก็มีสีขาวๆซีดๆเหมือนๆกันเขาก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะแล้วก็บอกคนขายว่านี่คือหมึกอันตรายให้เก็บไปเลยอย่าเอามาขายหลังจากนั้นนะคะภาพนี้ก็ส่งต่อไปยังสำนักข่าวต่างๆรวมทั้งมีการแชร์ต่อๆกันมาในนักวิชาการก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าหมึกย่างลายสีฟ้าที่เสียบไม้ขายตัวนั้นก็คือหมึกบลูลิงค่ะเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแล้วก็อันตรายมากเพราะว่าพิษของหมึกชนิดนี้นะคะแม้จะผ่านความร้อนปรุงให้สุกก็ไม่สลายหายไปค่ะพิษจะทนความร้อนได้สูงถึง200องศาเซลเซียสเลยดังนั้นแม้จะย่างให้สุกก็ไม่สามารถทำลายพิษได้หมึกบลูลิงมีพิษที่ชื่อว่าเทโทรโดท็อกซินซึ่งเป็นพิษชนิดเดียวกับที่พบในป่าปากกระเป้าค่ะพิษนี้รุนแรงมากคนที่ถูกพิษนะคะก็จะเริ่มอาการปากชาลิ้นชาแขนขาอ่อนแรงแล้วก็อาจจะหยุดหายใจได้ค่ะแล้วก็ยังไม่มียาแก้พิษใดๆอีกด้วย Oh, no. ไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีคนพบอีกค่ะว่าเขาพบหมึกบลูลิงวางขายปะปนอยู่กับหมึกอื่นๆในแผงขายอาหารทะเลที่ตลาดค่ะซึ่งโชคดีมากๆเลยที่มีคนรู้จักแล้วก็เห็นก่อนที่เจ้าหมึกเนี่ยจะถูกซื้อไปทำอาหารโดยคนที่ไม่รู้จักมันนะคะซึ่งถ้าคนที่ไม่รู้ซื้อไปกินแล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อหมึกนะคะก็สังเกตด้วยว่าหมึกที่เราจะเอามากินนั้นมีลายวงสีฟ้าตามตัวตามหนวดหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็บอกให้คนขายนำไปทิ้งเลยค่ะแล้วก็ห้ามซื้อมาอย่างเด็ดขาดค่ะเรามารู้จักชีวิตของเจ้าหมึกพิษร้ายที่ได้ฉายาแสนจะน่ากลัวว่านักฆ่าตัวจิ๋วกันค่ะหมึกบลูลิงนั้นนะคะเป็นหมึกสายตัวเล็กตัวกลมๆป้อมๆมีหนวดยาวๆค่ะพบในทะเลเขตร้อนของแถบอินโดแปซิฟิกรวมทั้งทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็คือทะเลประเทศไทยนั่นเอง ามปกตินะคะตัวเล็กๆของมันจะมีสีออกน้ำตาลเหลืองอ่อนค่ะทำให้กลมกลืนไปกับพื้นทรายใต้ท้องทะเลแต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นและแตกต่างจากหมึกอื่นๆก็คือวงสีฟ้าออกน้ำเงินที่อยู่บนตัวค่ะวงเหล่านี้นะคะจะไม่ค่อยเห็นได้ชัดเวลาปกติแต่เมื่อไหร่นะคะที่มันรู้สึกว่าเกิดอันตรายขึ้นมีใครมาคุกคามมาแล้วก็วงสีฟ้าบนตัวก็จะเรืองแสงขึ้นมาทันทีสว่างขึ้นรวดเร็วราวกับไฟสัญญาณเตือนอันตรายและวงสีฟ้าเหล่านี้นะคะสามารถกระพริบได้หลายครั้งต่อวินาทีด้วยเหมือนสัญญาณเตือนว่าอย่าเข้าใกล้ฉันนะก่อนที่วงสีฟ้าจะเรืองแสงขึ้นมานั้นเมื่อเผชิญอันตรายสัญชาตญาณแรกของมันก็คือหนีมันจะหนีสุดชีวิตเลยล่ะค่ะแต่ถ้าหากอันตรายนั้นยังติดตามแล้วก็คุกคามอยู่เจ้าหมึกบลูริงจะหันมาเผชิญหน้าแล้วแสดงวงแหวนสีฟ้าให้สว่างขึ้นและเมื่อใดที่ถูกต้อนจนมุมและถูกสัมผัสแล้วก็มันก็จะกัดแล้วก็ปล่อยพิษใส่ผู้ที่โจมตีค่ะหมึกบูริงนั้นมีจงอยปากเล็กๆคล้ายกับปากนกแก้วอยู่ที่ใต้หนวดแล้วเวลามันกัดนะคะพิษจะถูกปล่อยเข้าไปในแผลและที่น่ากลัวก็คือแผลอาจจะเล็กมากและใครที่ถูกกัดอาจจะไม่รู้สึกเจ็บด้วยแต่พิษก็สามารถเข้าสู่กระแสเลือดจากแผลเล็กๆนั้นแล้วก็เริ่มออกฤทธิ์กับระบบประสาททำให้ขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ออกแต่ว่าถ้าเผื่อรับพิษไม่มากนะคะร่างกายของเราก็จะขับพิษออกไปได้เองแต่ถ้ารับมากๆแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะและที่ผ่านมาก็มีคนเสียชีวิตจากพิษของหมึกบลูริงรวม10คนเลยล่ะค่ะได้ยินแบบนี้เด็กๆที่ชอบเล่นน้ำทะเลไม่ต้องกลัวหรือว่ากังวลไปเลยนะคะเพราะอยู่เนี่ยคนเราจะถูกหมึกว่ายน้ำมากัดเป็นไปไม่ได้เลยค่ะไม่มีทางที่หมึกเนี่ยจะว่ายมากัดจึ๊กแล้วก็หนีไปแต่ว่าสาเหตุที่คนโดนกัดนั้นก็มาจากเราไปโดนตัวไปสัมผัสไปจับไปเล่นค่ะหลายเหตุการณ์นะคะเกิดจากนักท่องเที่ยวเจอเจ้าหมึกบลูริงแล้วก็หยิบมันขึ้นมาดูก็เลยโดนเจ้าหมึกแง้มเข้าให้มันทำก็เพื่อป้องกันตัวค่ะชีวิตในธรรมชาติของพวกมันนะคะมันเป็นนักล่าตัวเล็กที่ซ่อนตัวเก่งมากแล้วใช้ชีวิตตามพื้นทะเลตื้นๆแถวๆปะการังก้อนหินแล้วก็เปลือกหอยค่ะพวกมันนั้นไม่ค่อยว่ายน้ำโชว์ตัวค่ะมักจะซ่อนตัวนิ่งๆแล้วก็ค่อยออกล่าเหยื่อเหยื่อหลักๆนะคะที่มันกินก็คือปูตัวเล็กๆกุ้งแล้วก็สัตว์เปลือกแข็งค่ะเมื่อเจอเหยื่อมันก็จะพุ่งเข้าไปกัดแล้วก็ปล่อยพิษเข้าไปเหยื่อก็จะเป็นอัมพาตอย่างรวดเร็วนั่นก็คือขยับตัวไม่ได้จากนั้นก็กินเหยื่ออย่างสบายใจเจ้าหมึกบูริงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ตัวเดียวในพื้นที่ของตัวเองนะคะซ่อนตัวอยู่ในรูในซอกหินยกเว้นช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นค่ะที่มันจะออกมาหาคู่แล้วก็เจอกับหมึกตัวอื่นๆแล้วเจ้าหมึกบลูริงเนี่ยเป็นแม่หมึกที่เสียสละมากๆเลยแม่หมึกนะคะจะมีไข่ราวๆ 50-100 ฟองค่ะและเมื่อวางไข่แล้วแม่จะไม่ไปไหนค่ะจะใช้หนวดของตัวเองนั้นกอดไข่เอาไว้ใต้ตัวตลอดเวลาเพื่อปกป้องลูกน้อยและจะไม่ออกไปหาอาหารมันจะกอดไข่น้อยๆของมันคอยพัดเบาๆให้น้ำนั้นผ่านไข่ให้ไข่ได้รับออกซิเจนค่ะแม่จะเฝ้าไข่แบบนี้หลายสัปดาห์โดยไม่ทิ้งลูกไปไหนเลยนั่นทำให้แม่หมึกบลูริงไม่ได้กินอาหารจนกระทั่งลูกหมึกออกมาจากไข่และหลังจากนั้นไม่นานแม่หมึกก็มักจะตายเพราะอดอาหารมานานนั่นเอง
oh, no.
ส่วนลูกหมึกตัวจิ๋วนั้นจะมีขนาดเล็กมากไม่กี่มิลลิเมตรเองและเกิดมาปุ๊บก็มีพิษร้ายปั๊บเลยพวกมันก็จะแยกย้ายกันใช้ชีวิตตามลำพังคอยหาเหยื่อกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆใช้ชีวิตเงียบๆซ่อนตัวอยู่ตามหินแล้วก็เปลือกหอยและหมึกบลูริงนั้นไม่ใช่สัตว์ที่ดุร้ายก้าวร้าวและก็ไม่ต้องการต่อสู้กับใครด้วยมันเป็นสัตว์ทะเลที่น่ารักตัวเล็กๆแล้วก็สวยงามมากๆ ื่อถึงตรงนี้นะคะก็เลยสงสัยว่าหมึกบลูลิงนั้นมีพิษที่ร้ายแรงขนาดเนี้ยในธรรมชาติยังมีสัตว์ตัวไหนที่กล้ากินมันหรือไม่ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
หมึกบลูลิงหรือว่าหมึกวงแหวนสีฟ้าเป็นหมึกที่พบในทะเลตามแนวปะการังของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบน้อยนะครับไม่ได้พบเยอะแล้วก็เป็นสัตว์ที่พิสูจน์แล้วว่ามีพิษแค่เพียงสัมผัสไม่ต้องโดนกัดนะครับแค่เพียงสัมผัสก็สามารถได้รับพิษแล้วโดยปกติเนี่ยหมึกบลูลิงก็จะอาศัยอยู่ตามแนวปะการังชีวิตส่วนใหญ่คือหลบซ่อนนะครับออกมาหากินตามเวลาของเขาอย่างเช่นช่วงพลบค่ำช่วงกลางคืนช่วงเช้ามืดอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะหลบซ่อนเหตุผลเพราะว่าในธรรมชาติไม่ใช่ว่าหมึกบลูลิงจะเป็นสัตว์ผู้ล่าแต่เพียงผู้เดียวนะครับมันสามารถโดนกินโดยปลาชนิดอื่นได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้กลืนเข้าไปทั้งตัวเพราะนั้นเนี่ยปลาพวกนี้ก็สามารถกินบลูลิงได้ยกตัวอย่างเช่นปลาปักเป้านะครับปลาปักเป้าตัวมันมีพิษอยู่แล้วเพราะนั้นการที่มันกินหนวดบลูลิงเข้าไปนิดๆหน่อยๆมันไม่ตายนะครับแล้วมันก็ยังรับพิษเข้าไปสะสมอยู่ในตับของมันได้ด้วยบลูลิงก็จะเสียขาไปเพราะฉะนั้นหมึกบลูลิงจึงไม่ใช่สัตว์ผู้ล่าลำดับสูงในห่วงโซ่อาหารของแนวปะการังทั้งที่มันเป็นสัตว์มีพิษในมุมกลับกันถ้าเป็นบนบกพวกสัตว์มีพิษต่างๆมักจะเป็นเกือบจะสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในลำดับชั้นของมันอย่างเช่นงูเห่างูจงอางนะครับงูเห่างูจงอางก็จะสูงสุดในกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็กก็จะโดนมันกินงูจงอางก็กินงูด้วยกันงูเห่าก็กินหนูกินกบกินเขียดใช่ไหมครับแมงมุมก็กินแมลงใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นสัตว์มีพิษแรงเนี่ยมันค่อนข้างเขาเรียกว่ามีความภูมิใจเป็นของตัวเองมันก็จะไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่แต่ในมุมกลับกันบูลิงที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันมีสัตว์ที่เป็นผู้ล่าของมันแม้มันจะมีพิษแต่มันก็ยังเป็นเหยื่อของสัตว์ชนิดอื่นอีกทั้งพวกหมึกออคโตปัสหรือว่ากลุ่มหมึกบูลิงเนี่ยมันไม่สายอายุสั้นนะครับยิ่งตัวเล็กยิ่งอายุสั้นถ้าตัวใหญ่ก็อาจจะอยู่สัก5ปียิ่งตัวเล็กอาจจะ2ปี3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรชีวิตค่อนข้างสั้นมากมันเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองให้มากที่สุดจากพิษของมันครับโอเค
แล้วตอนนี้ได้รู้จักกับหมึกบลูลิงกันแล้วอย่าลืมสังเกตหมึกที่วางขายในตลาดและร้านอาหารนะคะว่ามีหมึกบลูลิงอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งชาวประมงที่จับหมึกในทะเลเขาก็ไม่ได้สังเกตค่ะว่าบรรดาหมึกสายที่จับขึ้นมาได้เนี่ยมีหมึกบลูลิงตัวน้อยติดมาด้วยหรือเปล่าและคนขายหมึกบางคนก็อาจจะไม่รู้จักค่ะเพราะฉะนั้นคนซื้อและคนกินหมึกอย่างเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักกับหมึกชนิดนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะถ้าวันหนึ่งเราไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปว่ายน้ำไปดูปลาในเขตปะการังค่ะแล้วเห็นหมึกตัวเล็กๆที่มีวงสีน้ำเงินเรืองแสงตามตัวตามหนวดที่ได้ฉายาสุดจะน่ากลัวว่านักฆ่าตัวจิ๋วแห่งท้องทะเลก็อย่าจับอย่าแตะแล้วก็อย่าเข้าใกล้นะคะเพียงแค่ดูมันอยู่ห่างๆก็พอค่ะเพราะในทะเลนั้นนะคะมีสัตว์หลายชนิดที่ดูสวยงามแต่ว่าบางครั้งความสวยงามก็คือสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติค่ะและในทะเลไม่มีสัตว์ตัวไหนเกิดมาเพื่อทำร้ายคนนะคะสัตว์แต่ละตัวนั้นจะมีวิธีปกป้องตัวเองเจ้าหมึกตัวเล็กที่มีวงแหวนสีฟ้าก็เช่นกันค่ะพิษมีไว้ล่าเหยื่อและป้องกันตัวเพื่อการอยู่รอดเท่านั้นและเมื่อเจอเราที่ตัวใหญ่โตดูน่ากลัวมันก็แค่เปิดไฟเตือนเราว่าช่วยอยู่ห่างๆแล้วก็ออกไปจากชั้นนะและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของหมึกบลูลิงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice